eta tertuliari ekin behar diogu ausnarketa eta analisiari leku egiteko, eta hoi bezala bi lagun gurekin gaurkoan ere, batetik Markel Ormazabal, egunon Markel.
Egunon.
Eta bestetik Olatz Dañobeitia, egunon eta ongetorri, Olatz.
Egunon.
Bueno, Markelekin egoteko aukera izan genuen, bere liburua tarteko, baina Olatz udako parentesia ondoren zurekin lehena gaur, ongi hasi duzu ikasturtea?
Bai, ederto, ederto.
Bueno, saiatuko garaia lortzen dugun komunikazio egokia, esango dugu, bueno, telefonarekin, bueno, arazotxoren bat edo beste saiatuko gara saiesten, eta ia lortzen dugun, tajuz esan bezala, komunikazioa mantentzea. Bueno, esan dute, Markel, zurekin zure liburua zizketan aritu ginela, orain aste batzuk, kartzelan egindako denboran idatzetako liburua, hemen naiz ez gelditzeko baina, kartzela sistemaz eta bere helburuez gogoeta egiten duen, eta hortik tiraka jarriko gara gaur zuekin kartzelara, espetxera begira, baina uzten badiazue lehenik eta behin asteburu honetan, pasaden asteburuan izan dugun istripuari begira jarri nahiko nuke Jone Artola izan da istripu horretan zauritutako bat, espetxetik bisita egitetik bueltan zetoztela tutera parean izandako istripu horretan zauritua eta mezua igorri du ospitaletik eta entzungo ditugu ere hitzak.
Hemen nago geldituta, baina gogoekin hasteko berriro sakabanaketarekin amaitzeko. Ezin dugu onartu gertatu zaiguna guri gertatzea datorren astean, datorren hilabetean, beste senide batzuei, beste lagunei, eta horregatik nik uste dut dano daukagu itzordu oso garrantzitsua datorren larun batean 20an Bilboko miribila bete behar dugula. Eta nik uste dut, heldu da momentuan, dano batera lortzeko, sakabanaketarekin amaitzeko, eta gure lagunak eta gure senideak etxera ekartzeko.
Bueno, hortxe Jone Artolaren hitzak sakabanaketa, kartzelarekin lotuta doan hitza eta horrek dakartzan ondorioak baita ere presoentzat, baina senideentzat baita ere esango dugu, zer gehituko zenukete bikote?
Gehitu baino, igual azpimarratu, ez? Jone beraren hitzek adierazten dutelako, bueno, zenolako nekaezina diren, maiz, presoen senideak, gu preso egon geranean ere, gure senideek, zenolako indarrarak utzi duten, behin eta berriro, egin beharreko bidai guzti horiek egin alizateko, ez? Eta bigarren gauza azpimarratzekoa, Jonek esan bezala, iraiaren 20eko deialdia bera, ez?
Uh-huh. Olatz?
Segia esan beste zerrez, gaina... Ezagutzen dut Jon eta burratun zitu naiz berantzun da eta besterik.
Bueno, besarkada bat igorriko dugu hemendik esan bezala ospitalera eta inguruko ibaitare eta hortxe larun baterako deialdi hori sarek deitutakoa Bilbon izango dena. Bueno, biek ezagutu duzue kartzela barrutik, Markel eta Olatz, Euskal Preso Politikoen kolektiboko kide izan zarete, kartzelak pertsona suntxitzeko, balore humanoez usteko eraikiak daudela, entzun izan dugu bat baina gehiagotan, horretarako argudioak ere ematen dituzuzuk Markele liburuan, kartzelako bizi baldintzaz ere hitz egin nahi dugu gaurkoan, baina batipat mai gainean ere jarri nahi dugun, gogoeta bat edo, kartzelaren helburua pertsona suntzitzea bada eta eredu horrekin hautsi nahi badugu bestelako jendarte bat eraiki bidean, zer nolako alternativa kartzelen ondoan, zer bestela nolako alternativak egon daitezken. Erantzuna ez da erraza eta pixkanaka joango gara iruditzen bazaizue eta hasteko eta behin pixka bat kartzelaren sanai eta helburu ez hausnarketa botatzeko, Markel zure liburuan agertzen den erreferentzia bat, bertan dio presoaren kezka dela, nola lortu autonomia propioa, duintasuna eta independentzia, hain justu amore emateko, gizatasuna desagertzeko, eta sumiso bilakatzeko pentsatua eta egina dagoen ingurune batean. Kartzelaren esanaia, zein da zerra kartzela sistema?
Bueno, esango nuke pertsona... birrintzeko edo suntzitzeko egindako instituzio badela, bada, osea efektu argiena instituzio horrek daukana horixe da, baina maiz pentsatzen dut ere lehen efektu bainon ondorio bera ere badela, ez? Azken finean, nik kartzela modu askotara definitu daiteke, funtzio asko ezarri ezaizkio kegu, nik bereziki hiru aipatuko nituzke, ez? Alde batetik han, ba, no? Gizarteak berak segurtasunen izenean dituen beharrak edo ustutzeko badela alako zabortegi bat, bestetik han, bueno, bada instituzio bat gizartea di ba, zelata egiten diona edo presente daukaguna, naiz eta hau nahiko kontrasankorra izan daiteken, ze gero eta urrutiago jartzen dizkigute gartzelak edo eraikitzen dizkigute hiri edo herri zentroetatik han, baina bueno, beti ere hortxe zurrunbiloan daukagun instituzio bada gogoratzen diguna maila oso handi batean, ba bueno, ez? Ba ezartzen dizkiguten bideetatik an irten ezkero edo ba nun amaitu dezakegun, ez? Eta hirugarrenik eta bereziki igual azkenengo urtei begira edo ba bueno, azpimarratza gartzelaren beste funtzio bat gaur egun gizarreman guztia merkantilizatuak ditugun honetan, ba negozio egitarena ere badela, ez? Orduan bueno, hiru helburu nagusi hauek hartuta edo azkenean, bueno, bete egiten ditugu gartzelak, jende ze pilatzen zaizkigu eta bueno, pilaketa horren aurrean helburu bakarra bilakatzen da presoa bera edo pertsona bera suntzitzea, ez? Ba, birgizarteratzeak edo horrelako hitze ponposoak, ba, praktikan jartzak, ba, oraindik eta koste handiagoa sortzen dielako eta azkenean, ba, bueno, ez? Bilatzen dutena dela zabortegi huts batean bilakatzea, ez? Nik hori esango nuke.
Olatz, zer gehituko zenuke?
Bai, egia esan bat nator, ez? Markelek bagindako hausnarketarekin, ez? Eta, ez dakit, ustut hori dela bagian beldurgarriena, ez? Ez dakit, espetxari alternatibez hitz egiten dugunean, ez? Basarriagian fokoa jartzen dugu, ba, kartzelak betetzen dituzten, ez? Pertsona horiekin zer egin, eta agian fokoa jarri barko genuke gure gizartean, ez? Hau da, ez, nola jokatzen ari da gure gizartea, eta aber prez dagoen barrisku bezala ulertzen den hori bizitzeko, ez, hau da, nolabait zabortegiak, ez, sortzeko joera hori, ez, zigortzeko, kanporatzeko, arriskua ustez den hori, ez, kanporatzeko joera horrekin zer egin, ez, nola kudeatu hori, ez, nik ustut eztabaida hor dagoela, ez.
Gizartean kokatuko zenuke giltza beraz eta fokua hor jarri ezain beste kartzeleratzea, herritara kartzeleratzea erabakitzen duten horiengan baizik eta gehiago gizartean, Markel.
Bai, era bat ados. Bueno, lehenik eta behin horre rebisatu harko genuke zuzenbidearen ikuspuntutik an zigor kodearen inguruan ematen diren aldaketa guzti hauek eta okerrera dijoazten aldaketa hoiek, baina bereziki ba bueno, ez, nik uste asko dagoela lotuta gizarte hauek daukaten moral eta kulturarekin, ez? Eta igual Olatzek esan duen, ez? Fokoa jarri beharrean, ba bueno, preso dagoenarengan edo preso izateko arriskua daukan pertsona horrengan, ba bueno, gehiago revisatu beharko genukela, ba bueno, ez? Guk ze erabilpen ematen diogun konturatu gabe, zigorra berari, ze erabilpen ematen diogun, edo ze funtzio sozial ematen diogun gartzela eta zigor kodea berari eta errebisioa gure buruetatik ikasi beharko luke, ez, gure komunitatetatikan eta ikusi, ba bueno, ez, azkenean preso sartzen duten pertsona hori zerk bultzatu duen gartzelan egotera, ez? Ba, maiz, aztu egiten dugulako, benetan zeren ondorio edo aurkitzen den pertsona hori gartzelan, ez? Eta nik uste korapilo hori askatu gabe, ba, ezinezkoa izango dela, ba, benetan ustea, beste ez tabaida handi horri, ez? Ea, beno, zen nolako alternatibak edukitzazken gartzela gaur egungo gizartetan.
Presoa askotan bueno, estigma sozial bezala hartzen da preso egondako herritarra, akaso euskal preso politikoen egoera ez da berdina, ba beste gizarteratze bat eta sozializazio bat duelako jendartean, baina oro har preso egondako herritarrak badu bere estigma soziala eta karga hori deseraikitzea ba lanketa interesgarria da eta egin beharrekoa aipatzen duzu bezala, baina kartzela barrura begira jarrita ere interesgarri iruditzen zaigu kartzelako bizi baldintzaz ere gogo eta egitea kaso eta lotura ere izan dezakelako. Gaur egun kartzeletan zer nolako bizi baldintzetan bizi diren presoak, orain gutxi berrian ere agertutako reportaje batean agertzen zen Baionako kartzelaren kasua esate baterako, zaharkitua geratu dena eta gainpopulazio nabarmena duena, 75entzak tokian 108 preso daude, bizi baldintzak gogortzen ari dira, era berean ere ari da saltzen kartzela espetxe modernoak eraikitzen ari direla, berriak, igerilekuak ere badituzten espetxeak eta ze puntutaraino eraiki nahi den kartzelaren beste irudi bat kartzelak gune erosoak izan daitezkenaren iruditegi hori sortzeko nahia, nola ikusten duzu, ze arrisku ikusten diozu horri, Olatz?
Nik jazan batzutan olako eztabaidak edo albisteak eta atzo behertan ustut El Correo Españolen behorren inguruko ez dakit ez, olako mezuak agertzen ziren, ni batzutan beldurra sortzen dit, ez, argi dago espetxea bera, ez, lehen aipatu duguna, ez, instituzio sozial bezala, berez dela, ez, sorkuntza sozial bezala, ez, bertan berautzi barren gauza bat, baina, gero egia da, azkatasun galeraz gain, gaur egun kartzelan egoteak beste hainbat plus dituela, ez, eta horren barruan daude, bizi baldintzak, ez. Eta bizi baldintzei lotuta nik ustut arazo bat dela hori, ez, hiperpoblazioa edo, ez, orduan, sarri horren inguruan sortzen den mezua da hori, ez, espetxe berriak ere egitzarena, nik ustut lehen Markelek aipatuen bezala, negozio horrekin ere baduela lotura, ez, esate baterako estatu batuetan, edo estatu frantzesean bertan ere, hori, ez, espetxen privatizazioa ez da berria, ez, orduan, hori da alternatiba, ez, zakit, batzutan, bai sortzen dira gizarte mailan olako usteak, ez? Eta nik ustut apur bat igual lengora itzulita, ez? Kartzelak presos gainezka daude, ez? Zergaitik gertatzen ari da hori, ez? Lehen Markelek aipatu du kode penalaren aldaketa eta igual ez dakit estatu frantsesea, baina estatu espainolean egia da 80garren hamarkadan Aileta Mabostean edo egin zen erreforma horrek ekarri zuen zigorren luzapena eta bar eta horrek bai ekarri du ere, hori, ez, gainpopulazio bat egotea, ez. Gustut ez dela estatu espainoleko joera bakarrik, osea Europan ematen ari den joera oso badala, lengora itzuli, ez, zergaitik, erreforma hori zergaitik ematen da, ez. Osea ez dakit ulertzen horrean ikustut hortik jo barko litzatekeela, ez?
Bizi baldintzak hobetzeko kartzela gehiago eraiki beharra arriskutsua.
Erabat eta bereziki zemezu helarazten zaigun edabidetatikan eta horrelako egoeretan Olatzak esan duen bezala nola ulertzen ditugun izan barrutela irtenbideak, ez? Dena den bai esango nuke iguale azkenengo 3-4 urteetan, eta bereziki PP gobernura iritsi denetikan berriro eman dela horrelako biraje bat kartzela sistemari dagokionean edo, egia da Mercedes Gallizo Espainiako espetxe erakundetako buru zenean 2011ko irailean gogoratzen dut Norte bi, ez, Iruñako kartzela berria iriki zutenean eta hor bota zitula hiru mezu, ez, alde batetik definitzen zuen kartzela 21. mendeko kartzela bezala, bere ustetan Espainiar demokraziaren mailakoa zen eta hor sartzen ziren ez, edabiden bitartez jaso genituen irudi guzti horiek, ez, gela zuri garbiak, piztina edo igerileku terapeutikoak, gimnasioak eta bar, baina bazu egon beste mezu bat hor azpitik zeharka bota ziena zuzen Nafarroako enpresaburuei, bai, dei egiten zielako kartzela barruan sortuko ziren tailerretan parte hartzea eta hitz ez hitz kakotxe tartean berak esaten zuen deslokalizazioaren garai hauetan enpresa interesgarria izan zitekelako kartzela bera, ez? Orduan nola lotzen den lehen aipatutako negozio hori ere bai, kartzela berrien eraikitze horrekin. Plan hauek ez dira berriak, laurogeiko hamarkadan soek berak jartzen ditu martxan, gartzela berri eta handiak eraikitzenena, kontua da gara horretan, ba, bueno, ustelkeria kasu ezberdinak eta bertan bera utzi dituztela plan horiek, 2004an gobernura iristerakoan berriro berrartzen dituzte, eta 2005an hasten dira, ba, bueno, ez, berai ditu zioten, gartzela zentroak amortizatzeko eta sortzeko plana martxan jartzeari. Gaizoren esanetan, 2012garren urterako 60.000 presoentzako tokia egon beharko luke plan horren ondorioz, eta berriro gato zolatzek esan duenera, ez? Gaur egun 60.000ko zifra hori erabate gainditu dugu, esango nuke estatu espainiarrean 80.000 preso inguru daudela gaur egun, eta Euskal Herriko datuek ere hori adierazten dute, ez? Baina ez hori bakarrik, 1500 ziega ditugu Euskal Herrian, 1048 soilik daude irikita, eta presoak dira 1689, ez? Orduan, bueno, era bat egoera kontraesankorra da, alde batetikan, ba, bueno, gartzela berriak eraikitzen zizkigutelako, eta, bueno, hementxe Gipuzkoan badugu Zubietako kasua, oraindik pendiente dagoena, eta ez dakiguna zer gertatuko den, baina naiz eta preso, osea, ziega baino preso gehiago egon, oraindik ere ziega guzti horiek iriki gabe daude, ez? Orduan, bueno, egoera oso berezietan aurkitzen gera. Eta bai, zigorkodearen gana itzultzen gera berriro, ez? 1985ean olatzek esan duen bezala zigorkodea berritu zuten eta azken aldian PP bera ere ba frankismora arteko ba zigorkoderik egogorrena egitekotan dabil, ez? Orduan, bueno, egora hietan aurkitzen gera, badirudi gartzela handiak edo eraikitzeari utziko diola PPren gobernu honek azkenan ba bueno diru laguntzak eta murriztu direlako krisiaren ondorioz, baina zigorkodea gogortzaren ondorio ere izango da gartzelak betetzen jarraitza, ez? Eta badago datu interesgarri bat, PPren bueno, azkenengo urte hauetan edo martxan jartzen ari dena, utzi dutenean erabakitzeari gartzela berriak eraikitzen jarraituko dutela, bueno, inbertsioak egingo dituzte gartzela beraiek eraberritzeko, ez? Bueno, esan beharra dago, diru partida horien 185 segurtasun neurrietarako erabiliko dutela, eta 115 soilik da birgizarteratzea edo gizarteratzea bezalako ba praktiketarako, ez? Orduan hori ere argigarria da. Eta igual ez da baiaren hasiera eramaten gaitu gartzelaren funtzioa zein den ulertu alizateko.
Bai.
Bai, parkatu, eh? Bari guztu, ez da baia dela, zelan ustuten ditugun kartzelak, ez? Hau da, ze pertsonak, hau da, zer da delitua gure gizartean, ez? Jendea zer gaitik dago horrez, hau da, gizarte bezala zelan kudeatzen ari gara drogaren arazoa, gizarte bezala zelan kudeatzen ari gara pobrezia, eritasun mentalak, arrazismoa, ez, politika neoliberalak eragiten dituzten migrazioak eta bar, ez? Osea, nik uste dut horretaz eztabaidatu beharko genukela, ez? Eta horri begira ikusi ze inbertsio ekonomiko edo egiten diren edo ez diren egiten, ez?
Kartzelak eraiki beharrean, gehiago eraiki beharrean, kartzelak usto aipatzen zenuen, eta horretarako, bueno, ba hausnarketa lehenagotik dator, eta zer nolako gizartea eraiki nahi dugun, ez dakit, alternatiba zehatzak, proposamen zehatzak egitea, akaso zaila da, baina ez dakit, pixka bat gehiago marraztuko zenuketen bide hori, kartzelak ustutzeko norabidean, zein gako, ze urrats jarriko zenituzkete zuek horrela mai gainean mono ikusten baduzue zerbait horrela argi? Ez da erraza? Olatz.
Markela, ber.
Zuri pasatzen ari nintzen hitza. Beno, txantxetan esaten dugu beti, ez? Gartzelarik onena, gartzela ez dena da, eta gartzelari gabeko mundua eskatu zuen hori, ba, gartzela zigorrera kondenatu zuten, ez? Nik uste olatzek bota duen hildotikan jotzea, ez? Alde batetikan, zigorko den eta zuzen behidaren ikuspuditikan horrera bateko errebisio eman barra, baina hori ez duki loturik egon behar du, ba, bueno, ez? Gizarte hartautako kulturaren logika erabat iraultzetikan, ez? Eta bai, prozesua atzetikan aurrera hasi beharko genuke eta ezain beste, ba bueno, ez, ni trabatu naizen bezala, ba gartzelen egungo egoera azpimarratzen eta gehiago ba planteatzen eta mai gainean jartzen nola ustu behar ditugun gartzelak.
Egungoa ulertzea nolakoa den ondo dator ikusteko baita ere eta bidea marrazteko eta estrategiak ere eraikitzeko, gizarte kultura aldatu beharra aipatzen zuen Markelek eta Olatz, hori zuna nabarmendu duzun ideia baita.
Bai, eta gero nik uste dut horregatik lehen txantxetan, ez, geratu gara hori zilig ez, nork hartuko duita. Nik uste gero ere olako gaiekin, ba, bueno, zaiak direla, ez, eta, ba, ez, esan duguna, delitu zer den, zer den, horrek hortan zer egin dugun, ez, hortan dut eragina komunikabideak, bueno, gauza asko, ez. Ze zaiak egiten zaigun, ba, gizarte baten egiturazko, bueno, arazoak sortzen dituzten ondorioak zelan kudeatu, ez. Azkenan, hitz egin duguna, ba, nola kudeatu pobrezia, eta bestain ba gauza dira, ba, urtetako prozesua, eta bide horretan zer, ez. Eta nola kudeatu, ba, gizarte ustelonen olako maitzak, eta nik ustut, ba, aldaketaren alde gauden hori, ba, asko kostatzen zegun ariketa badela, ez. Eta, ba, kasunetan argi eta garbi, ez.
Ez da erresa, baina egin beharreko ariketa eta esango dugu zuen arloetan ere bazabiltzatela horretan soziologia eremuan eta inguru horretan eta herri mugimenduetan eta baita besteetan ere eta bueno, gaurkoan egin dugu ariketaren hasiera esango dugu eta izango dugu aukera aurrerantzean ere gehiago gogo eta gehiago egiteko kartzelaren inguruan eta batipat kartzelak nola ustu horri begira jarrita. Olatz Dañobeitia eta Markel Ormazabal, mi eskerrikote, ondo segi.
Berdin.
Bai, zeuari.